Чаму чыноўнікі ўсё часцей дапускаюць выказванні пра заробкі і даходы, якія абураюць большасць грамадзянаў? Ці азначае гэта, што насельніцтва рыхтуюць да цяжкіх часоў? Ці кажа гэта, што асуджэнне людзей уладу ўжо не цікавіць і не палохае? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітэр Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнім часам некаторыя беларускія чыноўнікі ўсё часцей дапускаюць выказванні, напрыклад, пра заробкі, пра даходы насельніцтва, якія выклікаюць, зразумелае абурэнне многіх грамадзянаў. Напрыклад, віцэ-прэм'ер Наталія Качанова выказалася такім рэчышчы. Вось прыходзіць малады трэнер на заробак 1,3 мільёна рублёў. Ну што зробіш? Такі заробак. Увогуле чалавек павінен дакладна ўяўляць, які заробак яго чакае на месцы трэнера нізавога звіна. Гэта была цытата віцэ-прэм'ера Качанавай. На вашу думку, чаму вот такая тэндэнцыя, якую, здаецца, раней не было заўважана, апошні месяц адбываецца, калі чыноўнікі ўсё часцей выказваюцца, скажам так, даволі шчыра пра тое, што вось не варта чакаць там добрых заробкаў, варта больш працаваць. Выказанні, якія раней не былі заўважаны за беларускімі чыноўнікамі. Паўлюк Быкоўскі, на вашу думку, пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра тое, на маю думку, што референтная група, то бок людзі, чыё меркаванне важнае для гэтых чыноўнікаў, знаходзіцца зусім не сярод шырокіх масаў беларускага насельніцтва, а яны сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта, у кіраўніцтве савета міністраў. Калі раней быў вельмі важны чыннік прапаганды таго, што ў нас дзяржава клапоціцца пра ўсіх, то зараз, паколькі гэтыя чыноўнікі рэальна прысутнічаюць на паседжаннях, дзе абмяркоўваецца, як жа штосьці эканоміць і гэтак далей, то яны ўвесь час варацца ў гэтым таку і бачаць, што гэта галоўны кірунак, пра які трэба думаць. А чалавек так устроены, што калі ён пра нешта думае, і калі гэта выглядае як нешта правільнае, слушнае, то яму прасцей пра гэта казаць, чым выдумляць нешта іншае. Я кажу, што ў хлусоў павінна быць вельмі добрая памяць, то тут атрымліваецца, што чыноўнікі нарэшце пачалі казаць тое, што яны думаюць.
Па-вашаму, гэта, скажам, ініцыятыва канкрэтная кожнага таго чыноўніка, які выказваецца, ці гэта ёсць нейкая ўжо агульная такая скіраванасць дзяржаўнай палітыкі, той жа Александр Лукашэнка, некім чынам падказаў, накіроўвае іх, што, давайце будзем гаварыць народу непрыемныя рэчы.
Я не думаю, што стаіць установка казаць непрыемныя рэчы, хутчэй яны ў сваім асяродку ўвесь час разважаюць пра тое, як падзяліць гэты кавалак пірага, які застаўся. І гэтае разважанне, яно заўсёды было ўласціва фінансаваму блоку, міністэрству фінансаў, міністэрству эканомікі, міністэрству банку. Але раней яно стрымлівалася тым, што былі палітычныя, так скажам, кампаніі, якія перашкаджалі пра гэта казаць. А зараз ужо такога заслону, на мой погляд, няма, бо ўжо гэта не схаваеш, і трэба неяк працаваць тым, што ёсць. І у 2015 годзе ўпершыню прэзідэнцкія выбары прайшлі на фоне падзення даходаў насельніцтва, дзе Александр Лукашэнка ўжо не абяцаў медовых нейкіх такіх гадоў. І зараз ён ужо наўпрост кажа, што медовых гадоў няма і, напэўна, не чакаецца.
Дзякую, гэта было меркаванне Павлюка Быкоўскага. Дзмітэр Панкавец, на вашу думку, чаму нарастае гэта тэндэнцыя? Няўжо кіраўніцтва Беларусі, асобныя чыноўнікі не баяцца рэйтынгаў, не баяцца народнага абурэння, не вельмі турбуюцца за тое, як шырокія народныя масы будуць рэагаваць на іхнія выказванні? З іншого боку, можна сказаць, што яны дзейнічаюць як, напрыклад, рэфарматары пачатку 90-х, які казалі, што да, жыццё не будзе лепшым першыя гады. Ці гэта параўноўванне, канешне, было больш іранічным?
Каб быць рэфарматарамі, трэба нешта рэфармаваць, а тут у нас пакуль ніякіх рэформаў не намячаецца. Я павогляд не выключаў бы, што тут можа быць такая старая добрая схема, добры паліцэйскі, кепскі паліцэйскі. Крызіс у краіне, так сказаць, тое, што ён ёсць, тое, што ён будзе неяк нарастаць, гэта абсалютна відавочная рэч. Відавочная рэч, што ў бліжэйшы час беларусы лепш жыць не стануць. Таму такія выказванні чыноўніку на мяжы, я б сказаў бы, з хамствам, нават непавагай гарантий для певних пластов насельництва, як це особи Качанової. Це може бути так само не спроба з боку, може бути вищого керівництва. А звинуватять так само в цьому во всім, ну, певну прослойку чиновництва, що вони безмозглі, вони тут винуваті во всім, що робиться. А президент країни буде все розрулювати, їхні недохопи, їхні провали у політиці. І от він на їх фоні окажеться, що да, що нещо кришечку полепшить, може бути там зарплата буде не 1,3 мільйона, а 1,8. І от, глядіть, Лукашенко на цьому фоні вельми добре виглядає.
Недавно відомий економіст Ярослав Романчук навіть таку формульовку ужив «жінчини-термінатори Лукашенки», ну, менавіта зауважено, що ось найбільш такі, скажімо, резкі аборальні виказання якраз робили чиновниці, ці були чиновниці жінчини, це Єрмакова, Щоткіна, Качанова, яку ми вже згадували. Ви б в цьому могли б ніяку тенденцію означити?
Так, я так само зауважив, то вчора писав у Фейсбуку, що серед лукашенковських чиновників, ніяких одіозних персонажів жіночого полу становиться все більше і більше. І всі вони, ну, нібито на підбор, як ви вже слушно зазначили, і Щоткіна, і Качанова, і ще не згадана намісниця міністра гандлю Ірина Наркевич, руками якої відбуваються закриті шматліких установ після їхніх, так сказати, приказів. Так, це вельми цікава тенденція, що у такій от непривабній формі показуються менавіта жінчини, що їхніми руками, ну, робиться найбільш брудна справа. Я не веду, щиро кажучи, з чим це зв'язано. То нема мужчин, які здольні огучувати настільки радикальні заяви. То справді виросло таке покоління жінчин-чиновниць, що на свій страх і ризику, не боючися ніякого народного гніву, готові робити такі заяви. Ведеться тут на різних сайтах. Перша реакція, що, звісно, хай ці люди продадуть свої котеджі у Дроздах і живуть, як усі люди. Пам'ятається, що Надія Єрмакова, хоча б та сама згадана нами, здавала свій котедж у Дроздах за 6 тисяч доларів у місяць. От таку орендну плату брала. І після не буду сказати про тренера, який заробляє 1,5 мільйона.
Павлю Буковський, ми вже відзначили, що недавно пройшла саме важлива політична кампанія для влади, президентські вибори, і вже після їх закінчення, звичайно, влада відчувається більш розліволена, як і в заявах, так і у ніяких практичних діяннях необхідних. Але ми відомо, що восени буде парламентська виборча кампанія. На вашу думку, сьогоднішні діяння і заяви можуть свідчити про те, що ця парламентська кампанія взагалі не з'являється ніяким стримлюючим фактором для белорусских чиновников с пункту глядя вот реакции громадства?
Ну, я бы с этим высказыванием не погодился. Мне подается, что есть просто окно махчимости у нечто зарабить. Вот ему червень стартуя выборчая кампания, уж тогда почнут с планом и снова будет обращать державный бюджет. Я думаю, что тут есть певный подел на чиновников, которые отказывают за политичные кампании, и чиновников, так называют, финансовые кампании. Не завсёды это разные особы, просто часом яны играют разные роли. Але вот мне показалось вельми цікавое то обмеркование, что вы с Дмитром робили на конт того, чему такие заявы робят зараз опасным часом переважно женщины. Это саправды зауважная речь, але я бы зазначил, что в случае есть разная скированность у этих чиновников, кто из них мае политичное значение, кто из них мае только вот карьеру при дворы. И вот мне подается, что у кожным ведомстве есть вот такий подел, и, на жаль, при тем консервативном устройстве нашего громадства женщины не вельми претендуют на политическую роль.
Олег, але хіба нельга сказати, що всі чиновники, окремя самого вищого Олександра Лукашенки, ну, може бути, прем'єр-міністра Кобякова, мають чисто такі функції не політичні, а чисто виконавчі. Хто з них хіба претендує на ніяку політичну роль?
Є ті, у кого присутнічає розуміння того, що вони мусять бути у тим ліку і популярними, і робити популярні ідеї. А є ті, хто на це цілком не зважає. Ті, хто лічить важним показчики ефективності своєї праці і те, що ці показчики буде оцінювати, ну, от одна особа керівник держави. Можна привести, наприклад, до той самої Наталі Пяткевич у минулі роки, яка часом не боялася робити непопулярні речі і йшла на супереч фактично навіть не тільки насельництво того, що подобається, не подобається насельництво, але й тому, що не подобається великій кількості чиновенства. І тут, я думаю, це є як на узровні цілком держави, так і на узровні певних ведомства.
Відавочна, што ў бліжэйшыя месяцы беларусаў чакаюць нейкія непрыемныя, непапулярныя рашэнні, тычыцца гэта падвышэння ЖКХ, ці магчыма гэта тычыцца і рашэння наконт пенсійнага ўзросту. На вашу думку, Дмітрий Панкавец, ці па-ранейшаму ўлады будуць, ну, больш смела, як мы гэта можам назваць, тлумачыць гэта людзям больш такімі, скажам, заявамі шчырымі, ці ўсё-ткі вернуцца да сістэмы, як была раней, калі ўсё было даволі так асцярожна, мягенька, ці вось гэтая тэндэнцыя, пра якую мы гаворым, калі людзей, што называецца, б'юць па лбу такімі даволі рэзкімі сцвярджэннямі, яна будзе працягвацца?
На конт даволі непрыемных рашэнняў, пра якія вы казалі, сапраўды, яны наспелі, яны патрабуюцца часам, яны мусяць неяк праходзіць. Што краіна, ў прынцыпе, апошнім часам, я гляджу па людзях, яны чакаюць пэўных рэформаў. Таму што такі стан, як адбываецца зараз, ну, ўжо многія разумеюць, што так доўжыцца не можа. І гэта я кажу не пра змену палітычнай сістэмы, а змена менавіта ўнутры палітычнай сістэмы, нейкія рэформы. Але калі гэта будуць проста такія вот словы, скажам, умоўна кажучы, як спадар Нікачанавы, што вот, што кепска і лепш не будзе, то гэта адно. Але калі дзяржава ўсё ж такі прапануе нейкі канкрэтны план, як яна будзе гатова выходзіць за гэтага крызісу, як яны будуць змагацца з сённяшняй сітуацыяй, то гэта зусім іншае. Таму я думаю, што ў прынцыпе так, хутчэй за ўсё, заявы такія будуць працягвацца, ну, пытання з падаплёкай. Ўсё ж такі гэта будзе канкрэтны план прапанаваны людзям, ці гэта будзе вот як сёння гэта ўсё адбываецца.
А калі працягнуць тое, што от мы абмяркоўвалі з Павлюком наконт парламенцкіх выбараў, па-вашаму, наколькі яны зменяць, можа быць, змягчаць ці не рыторыку нейкіх чыноўнікаў, ці, як лічыць Павлюк, ёсць чыноўнікі, якія адказваюць за палітыку, і яны будуць больш асцярожны з насельніцтвам, а, умоўна, скажам, Ермакова і Качанова працягнуць свае шчараванні?
Правда, в социальной сфере, я думаю, что будет все-таки протягиваться то, что есть зараз, и на урате будут не смикшировать это вот все заявы, показать, что кризиса в Украине нема, что все добро. Другое, так само, важное питание, как тут себя поведет на дальнейшем Александр Лукашенко, что все будет залежать от его, что вот, может быть, он тут проведет некий всебелорусский сход, який никак не отбудется, и скажет, что вот кризиса нема, у нас все чудово, у нас все квітнее. Ну, тогда напевно Качанов не будет казать, что у нас кризис есть.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ней брали удел Павлюк Быковский и Змітер Панкавец. Вел передачу Виталь Цыганков.